na rádiu Wave nám dohrává Grinderman, je úterý večer a na naší stanici proto začíná jako obvykle pořad Klistýr dnes se Zuzanou Rejchovou. Dnešní informační průplach začneme trochu neobvykle, a to citací významného českého psychologa profesora Cyrila Hešla z dovětku knihy Pohádka o ztracené krajině, upraveno autorsky tedy mnou. Když jsem se jako vysokoškolský učitel na lékařské fakultě setkal s talentovaným studentem, který splňoval definici geniality, kladl jsem si otázku, jak je to možné. Onen student vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, teorii pravděpodobnosti a statistiku, na filozofické fakultě psychologii, na lékařské fakultě všeobecné lékařství, vystudoval pedagogickou fakultu arteterapii, mimo jiné se rozhodl, že se naučí hrát na klavír a během několika týdnů svedl zahrát Bachovu tokátu a fugu d-moll. Tento univerzální muž se profesionálně věnuje koučování a jmenuje se Radovan Bachbouch. Někteří z vás už asi vytušili, že právě Radovan Bachbouch je hostem dnešního klistýru. Přeju vám hezký večer.
Dobrý večer.
Já musím říct, že vždycky, když čtu tady tu citaci, ten odstavec, tak se cítím hrozně na vás pyšná. Ve mně to úplně vyvolává ten pocit té hrdosti, že někdo je takhle hustej, když to řeknu nespisovně. Kde se bere ta genialita? Tam to slovo padlo a padlo z úst Cyrila Hešla, takže já se nebojím ho použít znova. Kde se u vás objevila a dá se vůbec říct, že se u někoho genialita někde objeví, někde vznikne?
Tak to záleží, co nazýváme genialitou, protože si myslím, že každý člověk má nějakou svou jedinečnost. Nakonec i psychologické koučování se věnuje tomu, abychom tu jedinečnost našli. Takže z tohohle hlediska genialita znamená, že je to někdo, kdo už tu jedinečnost objevil, nebo se aspoň v tom cítí dobře. A když se v něčem cítíme dobře, tak nám to jde daleko lépe, než je běžné.
Tak tu jedinečnost jste zmínil, že někdo objevil, ale pokud zůstaneme úplně u začátku, tak ji musí asi někdo objevit v nás, tedy v dětech. Nepředpokládám, že když jsme malí, tak jsme schopni nějak objevit svoji jedinečnost a na základě toho potom nějakým způsobem směřovat. Jak to bylo třeba u vás? Já jsem četla první tu matematicko-fyzikální fakultu. To znamená, že rodiče ve vás objevili tenhle ten matematický talent, který teda obdiv k vám, protože ten ve mně nikdy nikdo neobjevil, protože tam určitě není. Tak jak to bylo u vás?
Tak teď bych měl tendenci se vás zeptat, jak to víte, že ano, to ve vás není. Můj zážitek s počty nebo s matematikou je takový, že už ve třetí třídě jsem měl snížený stupeň z matematiky, protože už tehdy jsem špatně počítal a provází mě to doposud. Že mám problémy s malou násobilkou, o velké nemluvě. Když mám sečíst tři čísla pod sebou, tak se začnu výrazně potit, takže si pamatuju, když jsem jako student prodával knihy a někdo si koupil tři knihy, že jsem se velmi styděl, že to nedokážu rychle spočítat. Mé číselné odhady jsou velmi špatné a vlastně já jsem objevil to, že mě matematika baví až na matematicko-fyzikální fakultě. Samozřejmě můžete se zeptat, jak jsem se tam dostal. Já jsem chtěl studovat psychologii, ale moudří lidé kolem mě mi říkali, že psychologie tenkrát byla přece jenom trošku poznamenaná ještě, to bylo i za předchozí éry, a že to není takový obor, který by vytvořil dobrý základ, že musím vystudovat něco pořádného. A tak jsem vzal tu výzvu a šel jsem na matematicko-fyzikální fakultu, byť třeba i u maturity jsem s tím velmi bojoval. Ale asi bych ji nevzal, kdybych netušil, že je zatím něco zajímavého. Ale začala mě bavit až tam na vysoké škole, takže myslím si, že někteří lidé to objeví pozdě, někdo to neobjeví vůbec, že má k něčemu nějaký dar. Mně jde ta matematika až od určité úrovně dál, myslím úrovně abstrakce, ale základní matematika, to je něco, co mě trošku děsí.
Mě teda tam trochu u vás děsí ta statistika a pravděpodobnost, protože to je zase pro mě pole neorané, pokud bych měla použít tohle kliše, ale zůstaňme u vás. Vám ta statistika, pravděpodobnost a ty znalosti z matematicko-fyzikální fakulty vlastně asi docela pomohly při tom dalším studiu psychologie, protože to byl základ, který asi ne úplně každý, kdo na tu psychologii šel, měl.
To je pravda. Jednu z věcí, kterou jsem chtěl dělat, je výzkum v psychologii a určitě je dobré, když máte základy pravděpodobnosti a statistiky, protože naše chování se řídí pravděpodobnostmi. To není nic, co by šlo jednoduše vypočítat. Takže ta průprava mi pomohla v tom, že jsem spojil obory, které zase tak často spojené nevidíme. Ale je to škoda, protože dneska se ukazuje, že zrovna v tom místě spojení matematiky a psychologie se psychologie stává skutečnou vědou a posunuje naše znalosti a i naši praxi dál.
Já nevím, jestli je to hodné. Možná je to dost neprofesionální v tuhle chvíli. Ale mě napadá se vás zeptat. A já to udělám. Já jsem nikdy nepochopila pravděpodobnost. Na střední škole na to byly kroužky kamarádek, které se mi snažili vysvětlit, jak je možné, že když máte v pytlíku bílé černé koule, tak se vytáhne nějaká. Nebudeme unavovat posluchače tím, že se budete snažit taky, ale zkusme to přece jenom vysvětlit. I možná na té aplikaci, v čem to může pomoct v té psychologii. Pravděpodobnost se statistikou tak nějak.
Já myslím, že velmi často řešíme to, jak je pravděpodobné, že něco nastane. Dva lidé se rozcházejí a teď řeší to, jestli se ještě mohou k sobě vrátit, jak je pravděpodobné, že spolu budou ještě za 5 let, za 10 let. Řešíme to, jak je pravděpodobné, že někdo, kdo se na nás zlobí, tak nám odpustí nebo nás naopak napadne. Já myslím, že všechno je o pravděpodobnostech. Když si vybíráme celoživotního partnera, když se rozhodujeme pro nějakou práci, tak vlastně se zatím skrývají pravděpodobnosti, které odhadujeme bez vzorců, ale je to nějaký odhad. A když se vrátím třeba k tomu manželství, já jsem zrovna minulý týden měl takovou přednášku o matematice manželství, kde jsem vysvětloval teorii Johna Gottmana, to je matematický psycholog, a on dokáže odhadnout to, jestli s někým, s kým se čerstvě seznámíte, nebo jste s ním nově sezdaná, jestli s ním budete i za 14 let, a to s přesností 93%. Jo, tak si vemte, že on vytvořil model, který na základě, a teď je zajímavé na základě čeho, ne na základě toho, kolik vám je let, jestli jste se předtím rozvedli, už někdo z vás, jestli pocházíte z rozvedených rodin nebo ne. On to dělá na základě toho, že poslouchá 30-minutový záznam, jak se ti lidé spolu baví. 15 minut je nechá mluvit jen tak a pak je v těch následujících 15 minutách poprosí o to, aby se snažili vyřešit nějaké téma, které dlouhodobě nejsou s to dohodnout. A samozřejmě, že se z toho zrodí hádka na místě. Ale on z hlediska toho, jak se ti lidé hádají, jak se u toho tváří, převádí každý jejich obličej, každý výraz. Teď, když mluvím, tak máte výraz překvapení, tak ten se tam nějakým způsobem boduje. Když byste se zasmála, tak to je tam za +3 body, tak jak se teďka smějete, tak to je +3 body. Když byste jako měla výraz odporu nebo opovržení, tak je to -4 body, takže ano, přesně tak. Takže když vlastně takhle průběžně zjišťujete, jak probíhá ta komunikace, tak buď to se pohybujete v té komunikaci dolů nebo nahoru. A on podle té křivky pozná nejenom to, jak jsou ti lidé schopni teďka se dohodnout, ale v podstatě říká, že budoucnost toho vztahu je z velké míry daná už přítomností toho, jak komunikujeme. Takže to, že si myslíme, že ten jeden potkal někoho zajímavějšího, nebo že prostě se neschodneme v tom, jestli se odstěhujeme do velkého města nebo zůstaneme na vsi, to je spíš spouštěč něčeho, co v té komunikaci nefungovalo už předtím, nebo vlivy rodičů jednoho z těch partnerů. Když ta komunikace funguje dobře, tak se dokážeme přes tyhle složité situace dostat. Dokážeme se konstruktivně pohádat. Ale když ne, tak to čeká na svou příležitost, ona nastane za 2 roky nebo za 5 let, ale tiká tam trvalé nebezpečí a samozřejmě, že potom tam už není tolik prostoru, abychom s tím něco udělali. Ale to, aby to nebylo jenom takové fatalistické, že prostě dneska už je jasné, jak to za 14 let dopadne.
No to mě tak trošku děsí, ta matematická psychologie, upřímně.
Ano, může to vypadat hrozně. Přijdete do takového studia, jako je toto, někdo vás nahrává, záběr kamery zblízka a potom vám řeknou, no tak vy už to nemusíte zkoušet dál.
No, jako do chlapa, do kterého jsem se zamilovala, řeknou mi po půl hodině, to nemá cenu, protože za 7 let se rozejdete, to je docela přísný.
Není to tak, oni jim to neříkali, to bylo zpětně stanoveno jako z těch záznamů, takže to by bylo opravdu spíš naplňující se proroctví, ale jde tam o to, že když zjistíte, co tam nefunguje v té komunikaci, tak jim můžete dát tu zpětnou vazbu a komunikaci jsou lidé schopni měnit z nás než sami sebe. A to je podstatné na tom, že zjistíte, že vlastně některé téma můžete vynechat, některé slovo, že je jak rozbuška, že prostě když to slovo vynecháte, takže uděláte lépe a on učí páry konstruktivně debatovat a tím zvyšuje jejich šance na přežití. Tak to je jednoduchá aplikace matematiky.
Hostem dnešního klistýru je slovec Cyrila Hešla, univerzální člověk Radovan Babouch. My si povídáme vlastně pořád o vás a o vašem studijním zaměření, protože my jsme začali matematicko-fyzikální fakultou přes psychologii a vy v tom výčtu máte ještě pedagogickou fakultu, arteterapii a lékařskou fakultu. Ono nám to potom udělá takový zajímavý obrázek a můžeme se začít bavit dál, ale proč ta arteterapie a proč lékařská fakulta? Upřímně řečeno, spousta lidem už by to stačilo, tyhle dvě školy, psychologie a matfyz.
No, tak asi nejvíce cítím být psychologem, abych pravdu řekl, a ty další věci jsou takovým rozhojněním toho, co má člověk k dispozici. Ta arteterapie je spíš konkrétní nástroj, jak můžeme někomu pomoci a využíváme pro to malování obrázků. Mně se líbí, že to víc pracuje s pravou hemisférou, že když si s lidmi povídáte, tak je to trošku něco jiného, než když je požádáte, aby něco namalovali. A vůbec, že je dobré lidi podporovat v jejich kreativitě. Kdežto to, jak popisují svou situaci, tak tam už jako používají zaběhané formulace a najednou je dostanete do trošku nekomfortní situace, že malují, po letech malují. A je to zajímavé, že když je o to požádáte, tak samozřejmě většina lidí reaguje, že leta nic nenamalovali. A už po chvíli ale vidíte, jakou mají radost, když můžou pracovat s barvami a najednou vidí, jak to vytváří pod jejich rukama něco úplně nového a překvapivého. Takže to je hezké na arteterapii. No a ta medicína, mně přijde, že je škoda, že se to tak rozpojilo, že my máme školu, která se zabývá myslí, která se zabývá prožíváním, psychikou, ale už nespadá do jejího zájmu, nebo nemělo by spadat to, jak se ten člověk cítí tělesně a jestli má nějaké nemoci a podobně. A pak máme medicínu, která se snaží tomu člověku pomoci po té tělesné stránce, ale jak nás tam učili, kdykoliv, když ten člověk začne mluvit, tak ho máme usekávat, aby moc nezabíhal, protože je málo času, tak se máme doptávat vysloveně jenom, co potřebujeme vědět my. A já jsem vždycky, když jsem tam byl, tak jsem byl tak ponořen do těch příběhů, že v tomhle jsem nedokázal naplnit běžnou praxi toho oboru, ale díky tomu, a tak to vidím i dneska, zjišťuji, jak je to propojené. Mám lidi, kteří mám příležitost pracovat s lidmi, kteří prožili nějaké trauma, kterým se stalo něco hodně těžkého v jejich životě a vidíte, jaký to má dopad nejenom na jejich prožitek, ale na tělesné chronické potíže, které jsou klasicky léčené medicínou, medikamenty a někam docházejí. A protože ti doktoři se jich často, ne vždycky, ale často se jich zapomenou zeptat, co prožili před třeba třema pěti lety, tak jim chybí docela důležité vysvětlení toho, proč vlastně mají neustále ty potíže, které se jim vrací. A tak se mi často stává, že je to najednou víc jasné, když se na to podíváme z obou úhlů pohledu, ale musí to někdo propojit. Musí se někdo zajímat jak o ty potíže tělesné, nebo o to, jak se člověk cítí tělesně, tak jak se cítí psychicky.
Vy jste tohleto všechno zhodnotil v konceptu sociomapování. Mohli bychom ho trochu představit? To je taková zajímavá věc. Já jsem o ní teda ještě moc neslyšela do té doby, než jsem se začala zajímat o vás. Tak co to je?
Sociomapování.
Nebo jak vás to napadlo?
Já přemýšlím, do jaké míry je to úplně integrace těch věcí, o kterých hovořím, protože sice původně jsme sledovali u týmu, a za chvíli to vysvětlím, u týmu i to, jak se vyvíjejí fyziologické charakteristiky těch lidí, jak je to s tepem, jak je to s jejich pohybem a sledovali jsme jejich vztahy i z hlediska, dejme tomu, medicínského, ale později jsme zjistili, že stačí sledovat jejich komunikaci. A teď už se dostávám k tomu, co to je. Ono to vzniklo na základě zadání, které souvislo s letectvím, kde bylo a dosud je velké množství nehod, které jsou způsobované špatnou komunikací. Selhání toho týmu je způsobené špatnou komunikací. A to bylo někdy do začátku 90. let asi na úrovni 65%. 65% všech případů leteckých havárií je vlastně komunikační chyba, anebo chyba rozhodování, která ale trošku souvisí s nedostatkem informací a s nedostatečnou komunikací. Dneska se podařilo snížit tu proporci na necelých 30%, což je obdivuhodné, protože do toho 90. roku nebo do začátku 90. let to bylo poměrně konstantní už od 40. let. No a souvisí to s tím, že se začalo této problematice dávat více prostoru a začalo se to více sledovat. Především se hledalo, jestli ještě dřív, než dojde k nějakému výraznému fatálnímu nedorozumění, byly zjevné stopy toho, že si nerozumí ty zúčastněné strany dřív. A to byl úkol, na kterém jsem kdysi pracoval v Psychologickém ústavu Akademie věd. Dělali jsme vlastně pro armádu nějaké studie a tam jsme zjistili, že skutečně můžete v záznamu komunikace poznat, že se ta spolupráce nevyvíjí dobrým směrem. A teď bylo důležité, jakým způsobem to dát najevo těm zúčastněným a vypracovali jsme takovou věc, která využívá naší schopnosti prostorově se orientovat, že to, jestli se přibližují nebo vzdalují, to, jak moc komunikují, znázorníme mapou.
A mohli bychom teda konkrétně na nějaké situaci, tam šlo o to, že se dalo vycítit nebo vypozorovat, že někdo s někým nerad komunikuje, no, protože si něco udělali, protože někdo o pauze na cigáru řekl o někom něco a teď se to tam takhle pěkně začalo prodrbávat a začalo to prostě nefungovat a to se tam všechno dá nějak vysledovat. A nebo je to i o tom, kdo je nadřízený, kdo je podřízený a jak tohle, tyhle vztahy fungují. To asi to bylo jako na
to všechno. Ale bylo to většinou v takových situacích, kdy to nebylo moc o tom, že by šli spolu na cigaretu, že opravdu jako byl to záznam pracovní komunikace. My jsme tenkrát dělali to, co je známo dneska už jako reality show z televize, že opravdu jsme měli skupinu lidí, kteří byli uzavřeni v nějakém prostoru, zvládali tam obtížné úkoly lépe či hůře a u toho všeho byli zaznamenáváni kamerami, zaznamenával se hlas, sledovali se právě, jak už jsem zmínil, fyziologické parametry. A pak jsme zjistili, že to, co je podstatné, není ani tak, jestli funguje, nefunguje komunikace. Ono to takhle jednoduše nejde říct. Jako trend té komunikace. Dřív, než se pohádají v partnerském vztahu dva lidé, a to vážně, tak ve většině případů už předtím je vidět uvadající komunikace, že se stává ta komunikace stereotypní, že se některým tématům vyhýbají. Takže když vidíte dlouhodobě klesající tendenci, dlouhodobě klesající trend v jejich komunikaci, tak to nevěstí nic dobrého. Ale oni si toho nevšimnou, protože to jsou malé krůčky, to není nic razantního. Hádku, té si povšimnete. To, že najednou je tam velké napětí, ale to, že nemají čas na sebe a že už delší dobu si nic neřekli, to oni nevnímají. Ale tou mapou jim dáváte jakési zpětné zrcátko toho, jak vypadala jejich komunikace třeba v posledním týdnu nebo 14 dnech a oni si všimnou, že se vzdalují, že se propadají, že někdo se úplně oddělil od ostatních a je třeba s ním mluvit. Na možná příklad, vybavíte si, jak ti čilští horníci byli uvězněni vlastně v izolaci, to byl takový neplánovaný experiment, tak tam bylo vidět, že někteří lidé už z toho týmu odpadali vlastně a vyvíjeli se už u nich známky deprese. A jestli si vzpomínáte, ta základní intervence spočívala v tom, že se rozdělili do menších skupinek a měli dbát o to, aby byli všichni komunikačně zapojeni. Jo, že tam byly skupinky po třech lidech. To je typická intervence, aby nedošlo k tomu, že někdo se úplně vzdálí od ostatních a je izolován nebo že najednou si nevšimnou, že nereaguje patřičným způsobem.
Na Radio Wave si s Radvanem Bachbouem budeme povídat taky o tom, jak najít svůj vysněný park štěstí. To je totiž pohádka o ztracené krajině, kterou je Radvan Bachbouch autorem, tedy autorem té knihy. Já se možná teď vrátím úplně na začátek, než se dostaneme k tomu svému vysněnému parku a k té vysněné vinici a k vysněné ženě nebo muži a dětem. Jak se dá vlastně u dětí ovlivnit to, aby v sobě tříbili schopnosti, které mají, anebo jak je v nich vydolovat a naopak je nepotlačit. Protože zmínili jsme tu výtvarku, ta je pro nás všechny asi úplně základní. Na základce nám všichni říkali, že neumíme malovat, já jsem taky neuměla malovat. A pak jsem to v sobě objevila, najednou jsem namalovala obraz a byla jsem z toho úplně paf. Takže jak s tímhletím pracovat? Možná je to pro naše posluchače, kteří budou rodiči nebo jsou rodiči, nebo i pro naše rodiče, kteří třeba poslouchají. Jsou tam chyby nějaký?
Určitě. Já myslím, že jsme to všichni zažili, že hlavní chybou je, a ono to těžko jde udělat jinak, ale hlavní chybou je škola sama. Že ten způsob, jak zacházíme s potenciálem lidí na škole, je takový, že sice zajistí nějaké základní dovednosti, že umí číst, umí psát, počítat. Relativně málo toho umí z toho, co se všechno učili. Jak Fulgem někde píše, že všechno to důležité se naučil už v mateřské školce. Ale na druhou stranu to potlačí aktivitu a radost z učení. Předškolní děti jsou nadšené, jako když se něco učí nově, protože to zkouší, neberou to, že to mají za úkol, že z toho bude nějaká známka, dělají ty prostě, že je to baví a nemají ten hodnotící aspekt. A dělají to tak dlouho, jak je to baví. Takže když je to po 10 minutách přestane bavit, tak od toho odejdou. Samozřejmě neuklidí to, ale odejdou od toho a vrátí se k tomu zase, až budou mít chuť malovat.
Rádi.
Rádi. Co je jinak na škole je, že je tam 45 minut a někdo za vás rozhodne, že přesně takhle dlouho se tomu máte věnovat. A teď se snažíte sladit ten krok, takže někteří jsou napřed, někteří jsou pozadu, těžko to můžete individualizovat. No a aby přece jenom tam byl nějaký nástroj na to, aby lidi postupovali dopředu, tak je tam známkování a najednou se dozvíte, že tohle takhle přece nevypadá. Že tohle přece není strom a že to má vypadat takhle a někdo vám řekne, že falešně zpíváte a do té doby jste to neřešila a prostě zpívala jste si. A jak víc a víc jsme takhle hodnoceni, tak naše aktivita povadá. A řada lidí, protože jim někdo řekne, že v něčem nejsou dobří nebo že jim něco nejde, tak to přijmou to za své a přestanou se tomu věnovat a pak je logické, že v tom nejste dobrá. Ale co je podstatné je, aby děti, a to je odpověď na tu vaši otázku, aby děti byly podporovány v tom, aby se snažili. Jeden z takových výzkumů v knize Mindset, to bylo publikované vlastně před 2 lety, prezentuje experiment, kde vlastně některým dětem říkali, že jsou inteligentní a jiným dětem říkali, že je vidět, že hodně na sobě pracují. A sledovali, co to s nimi udělá. Ukázalo se, že vlastně ty děti, u kterých byla podporovaná ta aktivita samotná, které byly chválené za to, že se snažili, i když to někdy vnímáme tak jako negativně, že vám to někdo říká, protože jako vám nemůže říct, že jste v tom dobrá, tak ve skutečnosti tyhle děti dojdou nejdál, protože je u nich podporováno to, aby se do věcí pouštěli, aby se neustále zlepšovali.
To znamená, to není takový ten drill, jak ho můžeme znát třeba ze sportovních tréninků. To dělala špatně, tam špatně krčíš nohu, tady špatně vyskakuješ, tady špatně kopeš, tohle zlepší. To je úplný opak, ale no. To teda u nás není úplně jako standardní přístup.
U nás určitě ne, ale myslím, že ani ve světě bychom se nezetkali s tím, že je to standardní. Těch důvodů, proč je tolik hodnocení a proč se říká spíš to, co je v nepořádku, je hodně. Jako může to být třeba i ekonomický důvod, že když k trenérovi někdo chodí, tak ten trenér chce, aby k němu chodil pravidelně, tak mu musí vymýšlet pořád jako důvody. Tady je to spíš o tom, že by se mělo podporovat to, když ten člověk předvede něco lepšího než běžně, předvádí, jak je to možné? Jak je možné, že tentokrát skočil dál? Nebo jak je možné, že teď to řekl hezky, teď to hezky zaspíval? Tomu se říká tvarování v psychologii a jde o to, že vlastně člověk, který takhle postupuje, třeba ten trenér, tak se na vás dívá, vy opakovaně hrajete míčky, třeba hrajete tenis nebo golf a on by měl zachytit, anebo vás dokonce podpořit, aby vy sama jste to zachytila, kdy jste to zahrála lépe než obvykle. A jednak si člověk uvědomí, že je schopen té změny, že je schopný hrát lépe než obvykle, ale pak přemýšlí o tom, co byl teda ten rozdíl. A hlavně věří tomu, vidí to, že se zlepšuje.
a teď to zkusím. Mně to úplně nejde, vždycky se o něco tak jako snažím. Teď jste možná tak zhruba vysvětlil, jak funguje koučování v určitém ohledu, abychom přeskočili na jednu z těch vašich jako hlavních teď, na co se zaměřujete, je koučování. A ten princip toho je vlastně vyzobávat to dobré, to podstatné, to schopné a těm lidem to předkládat tak, aby to posunuli dál a sami sebe někam posunuli.
Ano, určitě. Myslím, že to není někdy, někdo zaměňuje to tvarování za chválu. A tady ještě je třeba říct, že to není nějaká povšechná chvála, protože když vám někdo řekne, to byl dneska hezký pořad, vás to těší, ale neposune vás to tak daleko. Teprve když to porovnáte s tím, že dneska to vyšlo lépe než jindy, tak si začnete klást otázku, čím to je. Ale ono je důležité říct, který moment v tom pořadu byl vlastně nejsilnější. A klidně to pak můžete porovnat i s tím momentem, který byl horší. Ale důležité je mít směr. Někdy se říká, nebo je takové rčení, které se mi hodně líbí, že nejlepší cíl není být nejlepší, ale být lepší. Vědět ten směr, kudy se máte vydat. No a na to je třeba se vracet zpátky k tomu, co se stalo. My děláme určité věci, ale děláme je poměrně stereotypně. Takže není zárukou toho, že děláme věci dobře, to, že děláme dlouho. Je spousta lidí, kteří 30 let špatně prezentují, nebo 40 let špatně řídí. Jo? Takže není to o tom, že když každý den řídí, tak by se měli zlepšovat. Zlepšujeme se, až když vědomě se snažíme zaměřit na to, co děláme, a snažíme se zkoušet to jinak, experimentovat s tím, sledovat, kdy nám to jde lépe, kdy hůře. Tomu se říká vědomá pozornost, abychom to nedělali na autopilota, ale abychom opravdu si všímali všeho, co se v tu chvíli děje. A tohle tříbíte, kypříte otázkami. Když se vás někdo zeptá, kdy jste se cítila nejlíp během toho pořadu, kdy to byl pro vás nejnáročnější moment, kdy jste se něčeho lekla. A teď byste se vracela zpátky k tomuhle pořadu, tak vlastně děláme to, čemu se někdy říká debriefing nebo zpětná analýza, že vy si vlastně děláte z toho pořadu lekci v tom, jak dělat ten pořad lépe a lépe. Protože si tam poznačíte, co bylo fajn, co byste mohla zase příště vyzkoušet, co si můžete zafixovat, ale zároveň zjistíte, jaká situace tam nastala a byla problematická, a jestli příště můžete něco udělat pro to, abyste se té situaci vyhla. A tohle, co říkám s tímto pořadem, můžete dělat s čímkoliv, co děláte. Rozebírat si každý den, můžete si rozebírat každé své vyjednávání, každý kontakt s druhými lidmi, abyste se v tom cítila lépe a abyste z toho ještě dřív, než se to ponoří do zapomnění, vytahala ty poklady, které běžně odhodíme, abychom je znovu objevovali, tak jako kdyby nám nefungovala paměť o pár dnů později a stejně se z nich nepoučili.
Takže to je psychologie sebekoučování. Já jsem se právě na to chtěla zeptat, jestli si tohle člověk může vlastně dělat tak nějak i sám se sebou, aby nemusel docházet třeba pořád k někomu, jestli takhle můžete pracovat sám se sebou. A to je to sebekoučování.
Ano, ano. My nemáme tu disciplínu, že vlastně sednout si sám se sebou, my máme spousty monologů vnitřních, ale to jsou takové, jako co jsme nestihli a přeskakuje nám to z jednoho téma na druhé. Když bychom si ale sedli a vzali si nějakou časovou oblast anebo nějakou dovednost a teď o tom přemýšlej, tak to znamená jít do většího detailu. Já dám příklad. Vrátíte se z dovolené, přistanete, většina lidí popadne ty tašky, kufry, co má, běží na taxi, jede domů, tam přemýšlí, jak to vypere, kdo jim napsal e-mail. Jo? A vlastně nemají čas se ohlednout zpátky a vyzobat z té dovolené ty nejhezčí obrazy, které tam měli. Ale když byste si sedla, třeba si ještě na tom letišti neběžila hned k tomu taxíku a teď přemýšlela o tom, zvlášť když to ještě můžete s někým sdílet, tak jako když se vracíte z divadla nebo z kina, co se vám tam líbilo, tak z toho je daleko větší efekt. Nejenom v tom, že se naučíte, ale i v tom, že se cítíte spokojenější. To je jeden z nejvýznamnějších objevů psychologie, že vlastně se zjistilo, že když tohle děláme, když každý den večer před usnutím na chvíli rekapitulujete to, co se vám během toho dne dělo, a to nemusí být jenom, co se dělo dobře, ale jaké byly důležité momenty toho dne.
Přistoupím k tématu, které je pro mě takové docela zajímavé. A to je taková ta krize naší společnosti, mluví se o ekonomické, tedy materiální, ale potom i o té duchovní krizi, o té se mluví hodně. A mě by zajímalo, jestli vy vnímáte to, že ta dnešní moderní doba v uvozovkách zrychlená nese nějaké symptomy toho, že na lidi vlastně to doléhá tak, že ta jejich duše nebo to duchovno začíná být takové jako oslabené. Že slábnou ty mezilidské vztahy, hodně se o tom poslední dobou mluví. Jak vy to vnímáte? A vnímáte to vůbec tak, že se něco třeba proměnilo?
Já začnu tou ekonomickou krizí. Já na ním příliš nevěřím. Já si myslím, že ekonomická krize je vždycky spíš výsledek narušené důvěry a že primární je to, že si lidi přestanou věřit nebo že tu krizi očekávají a že ono se to pak může opravdu stát, ale myslím si, že to je spíš v naší hlavě, než že by to byla skutečnost. Velmi často narazíme na to, že nějaká společnost říká, že je v krizi a když se jich zeptáte, jestli prodělávají, tak ne, ale prostě nevydělávají tolik, jak očekávali. Myslím si, že to je velmi nepokorné.
Já jenom teď mě napadlo, je to takový to hudrování na to, že zase mám, to bylo špatně a máme málo peněz a že takový to vlastně, že když očekáváme, že to všechno blbě skončí a bude to negativní, takže se to tak vlastně může stát, protože my si to v té hlavě tak namodelujeme, to
určitě,
fakt tak funguje?
Určitě to tak funguje. Říká se tomu ironický proces mysli a prostě je to tak, že když očekáváte, že se něco nepodaří, ale dokonce když to očekáváte u druhých osob, dokonce když je varujete, když řeknete dětem, jako pozor, tady je louže a podobně, tak je prokázáno, že se zvyšuje pravděpodobnost, že se ta věc stane. Jo, že opravdu funguje naplňující se proroctví. Takže když někdo říká, že bude zlé nebo že bude krize, tak samozřejmě to mění chování těch lidí, kteří v to věří a najednou mají už první známky toho, že je to asi pravda, že opravdu ty věci nejsou takové, jako by měly být. Ale myslím si, že je to, že se člověk potřebuje zbavit zodpovědnosti za své štěstí, takže hledá důvody, proč není šťastný ve svém okolí. A že je to o tom, že si to musíme zase zpátky vzít na svou vlastní zahradu a opečovávat si to štěstí sami.
No ale tak čím to je, že najednou se to tak zintenzivňuje? To není můj výmysl, to je dojem z toho, jak se vypozorovávám to v médiích, jak se to prostě najednou začíná interpretovat. Čím to je? Prostě to je důsledek toho, že se mluví o ekonomické krizi, tak prostě lidé to tak vnímají a nastaví se tak i ty vztahy mezi nima asi.
Já si taky myslím, že je to takové, že když se díváte na televizní noviny, což se snažím nedělat,
to tak děláte
se vám
dobře.
Zhorší nálada. Když si čtete noviny, což se snažím nedělat, tak se vám zhorší nálada, protože je tam tak málo dobrých zpráv, ale to je spíš o tom, co vybíráme. Já si myslím, že kdybychom našli nějaké parametry, čím porovnat to, jak se lidé mají dnes a jak se měli dřív, tak všechno mluví, protože se máme výborně, akorát si to nepřipouštíme. Protože pořád máme pocit, že nejsme šťastní. Když jsem viděl nedávno jeden takový výzkum, takové zamyšlení nad tím, že dneska člověk vybaven všemi těmi předměty, pračkou, myčkou a tak dále, se rovná člověku, který na přelomu vlastně století 19. a 20. by měl spousty sluhů. Jako bylo tam vypočteno, že je to někdo, kdo by měl doma 20 sluhů, kteří by se mu starali, protože na to, aby mohl jezdit, k čemuž má auto v garáži, tak by potřeboval stáj, tam by potřeboval mít nějaké koně, někoho, kdo se o ně stará. A takhle všechny ty věci, které dřív byly vyhrazené jenom pro ty nejbohatší, jsou dneska všeobecně dostupné. Stejně zůstávají lidé nespokojeni, protože neměří svou spokojenost tím, jak se mají v absolutních hodnotách, ale porovnávají se s tím, jestli se někdo má ještě lépe a to je naplňuje jako nespokojeností.
Já bych to možná to naše povídání dnes uzavřela pohádkou o ztracené krajině. Protože to je možná takový v uvozovkách recept pro lidi, kteří potřebují poradit, jak v té dnešní hektické době, ve které se možná trochu ztrácejí a jsou zavaleni tím, že je pořád nutné něco vydělávat, schraňovat a nějak v tom systému jet, tak by z něj chtěli nějakým způsobem možná vyskočit. A vy v té pohádce se nad tím zamýšlíte a možná tak trochu jako dáváte nebo ukazujete tu cestu. Tak pojďme ji představit. Já jsem ji v úvodu toho jednoho vstupu nastínila. Je to o tom zastavení se asi. Tak to je asi první věc, ne? V té dnešní takzvaně zrychlené době se zastavit.
Ano, myslím si, že ano, protože když něco děláme rychle, tak nemáme prostor na emoce. A když nemáme prostor na emoce a na to, abychom si uvědomili, co vlastně chceme, tak nás nevedou. Jako ty emoce jsou dobré v tom, že jsou jak kompas a vedou nás správným směrem. A tak někdy člověk, když reaguje spíš na požadavky svého okolí, se sám sobě ztratí a najednou zjišťuje, že toho hodně dělá, ale nějak ho to nenaplňuje. A to je důvod, aby znova hledal ten směr a znova hledal smysl těch věcí, kterým se věnuje. Jedna z inspirací té knížky byla právě práce s lidmi, kteří procházejí skutečnou krizi. Já jsem předtím zpochybnil to téma krize ve smyslu ekonomické krize. Myslím si, že se máme fakt dobře. Jako neřešil bych moc celou společenskou krizi, ale myslím si, že čas od času lidé procházejí krizí, protože se jim stane něco opravdu těžkého, něco, co výrazně zasáhne do jejich života, co by si nikdo nepřál a musí se přesto dostat. A v tu chvíli najednou vám to oddělí to, co je pro vás opravdu důležité a co je nepodstatné. A lidé, kteří procházejí takovouhle situací, tak z ní dokáží velmi často vytěžit, protože si uvědomí, že některé věci už nemohou odkládat. Je mnoho studií, které se věnují lidem, kteří vědí, že už mají jenom několik měsíců života, že najednou říkají, že žijí bohatší život, že si ho dokáží víc užít a že je to škoda, že je to až ta nemoc, která je naučila si ho víc hledět, protože se víc zabývají přítomností a ne tím, že budou spokojeni až něco, jako, že nežijou v provizoriu, že prostě vědí, že tohle jsou jejich poslední Vánoce, tak si je snaží užít. Vědí, že teďka zřejmě jsou naposledy na horách, ale na to není nutné procházet traumatickou zkušeností. Myslím si, že spousta lidí tím projít nemusí a přesto může změnit svůj pohled na věci, ale základní podmínka je zastavit se.
A třeba pro úplný začátek zhodnotit ten jeden den? Já jsem nad tím přemýšlela, protože teď bychom vlastně mohli skončit obecně tím, že se máme zastavit, uvědomit si nějaké priority, ale pokud bychom to převedli do toho praktického života, tak dost jednoduše i pro nedisciplinované jedince se dá vlastně říct, že po každém tom dni si můžeme sednout a zhodnotit ten den a z něj si něco vytáhnout. Takhle by to mohlo fungovat.
Ano, určitě. Já mám rád knihu Richarda Weissmana, ta se jmenuje 59 vteřin a on tam sepsal intervence, které byly prokázané, výzkumy prokázané, že velmi fungují, že mají velký efekt a přitom netrvají déle než jedna minuta. Než jednu minutu. A to je přesně tato intervence, že na to, abyste se podívala zpátky na ten den a znova si přečetla nebo se podívala, co se důležitého stalo. Vyberete si tři důležité body, co se dneska stalo, tak to stihnete do 59 vteřin a začnete cítit unikátnost každého dne, že se přestanou ty věci opakovat. A navíc člověk, když se dívá zpátky a zjistí, co ho vlastně nabylo energii, co mu udělalo radost, tak si řekne, že se může dívat taky dopředu a že si to může trošku zorganizovat tak, aby to bylo. Takže když se často ohlížíme, když piknikujeme u té cesty, kterou jsme prošli, tak někdy nám to dává taky lepší schopnost si ty věci do budoucna organizovat tak, abychom těch hezkých chvil zažívali víc.
To byl Radovan Bachbouch na Radio Wave v dnešním klistýru. Já doufám, že vám to dnešní povídání něco dalo, protože mě teda určitě. Díky moc, že jste přišel, že jste povídal. Díky a hezký večer.
Naschledanou, dobrý večer.